La microfon Mircea Țicudean, aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj de opinie arată că Uniunea Vamală este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Fostul premier Iurie Leancă despre raportul Kroll și banii din cele trei bănci cu probleme.
Ce am pornit atunci prin atragerea acestei companii de investigație, Kroll, să fie dus la capăt. E absolut nevoie să facem acest lucru, altfel încă o dată mă tem că își vor pierde speranța toți în viabilitatea acestui stat.
Congresul american, președintele Barack Obama și acordul cadru privind Iranul. La început ascultat știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Partidul Socialiștilor din Republica Moldova conduce în preferințele alegătorilor cu 30%, fiind urmat de Partidul Nostru cu 24%, PCRM cu 23%, Partidul Liberal cu 22%, PLDM cu 16% și Partidul Democrat cu 14%. Reiese din datele barometrului de opinie publică, dat publicității astăzi de către Institutul de Politici Publice și CBS AXA și finanțat de Fundația Soros Moldova. Detalii imediat în timpul programului. Vicepremierul pentru integrare, Victor Osipov, face o vizită de lucru la Kiev astăzi și mâine, unde va discuta cu oficialități din Ministerul Ucrainean de Externe, de la Consiliul de Securitate Națională și Apărare, din Rada Supremă, Președinție și cu reprezentanții ai comunității de experți din Ucraina. Biroul pentru reintegrare de la Chișinău informează că pe agenda consultărilor vor figura chestiuni legate de relațiile bilaterale, dar și procesul de reglementare a conflictului transnistren. Sancțiunile internaționale impuse Rusiei, relația Moscovei cu Ucraina, asasinarea liderului de opoziție Boris Nemțov, livrarea de sisteme de rachete Iranului sunt câteva din subiectele abordate de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul anualei sale sesiuni de întrebări și răspunsuri la televiziunea de stat. Se relatează că aproape 2,5 milioane de ruși i-ar fi trimis întrebări lui Putin prin telefon, SMS sau e-mail. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a acuzat astăzi Statele Unite că pun în pericol securitatea globală, finanțând revoluții și extinzând Alianța Nord-Atlantică. În discursul său, ministrul Shoigu a vorbit despre, cităm, anumite țări, referindu-se la Statele Unite și aliaților, care, în opinia sa, ar avea ca țel să desprindă de Rusia, cităm din nou, țările cu care ea este legată prin cultură și istorie. Declarațiile au fost făcute la conferința internațională pe teme de securitate, care se desfășoară la Moscova. Generalul Valeri Gerasimov, șef al statului major, a prezentat un raport despre amenințările împotriva Rusiei, în care se vorbește despre mărirea potențialului militar al NATO și despre decizia Washingtonului, care, în opinia influentului general rus, ar fi, cităm, să domine în mod absolut. Și în discursul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de astăzi s-au regăsit aceste teme împotriva Occidentului. Poliția rusă a percheziționat birourile de la Moscova ale organizației pro-democrație Rusia Deschisă, înființată de omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat în exil. Potrivit reprezentanților acestei organizații, polițiștii au prezentat un mandat de percheziție care acuză Rusia Deschisă că intenționează să tipărească pliante ce îndeamnă la activități extremiste pe care să le distribuie la o demonstrație a opoziției programată în capitala rusă pe 19 aprilie. Secretarea de presă a lui Hodorkovski a declarat pentru televiziunea Drozd că Rusia Deschisă nu intenționează să ia parte la protestul din 19 aprilie. Un jurnalist ucrainian pro-rus a fost ucis astăzi la Kiev. Ministerul ucrainian de interne a anunțat că Oles Buzina a fost împușcat de doi bărbați mascați în apropierea apartamentului său. Uciderea lui Buzina a avut loc cu o zi după ce un parlamentar din Partidul Regiunilor al fostului președinte ucrainian Viktor Yanukovych a fost asasinat în casa sa de la Kiev. Cele două asasinate vin după uciderea unui alt jurnalist ucrainian din regiunea Donetsk.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. La Chișinău s-a dat publicității astăzi ediția de primăvară a barometrului opiniei publice. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, s-a oprit asupra datelor referitoare la orientarea externă a țării.
După o perioadă îndelungată în care cetățenii moldoveni erau împărțiți aproape egal între opțiunea europeană și cea estică, proaspătul barometru arată că numărul celor care sprijină apropierea de spațiul economic creat de Rusia îl depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Moldovei la UE, numai 40% ar vota pentru. E cel mai mic procent înregistrat vreodată dată de la lansarea barometrului opiniei publice în 2003. În schimb, numărul celor care sprijină vectorul euroasiatic atinge un record absolut. 58% dintre respondenți spun că ar vota pentru integrarea Moldovei în Uniunea Vamală. Puși în situația să aleagă între cele două opțiuni, în favoarea Uniunii Vamale ar decide 50% față de 32% care ar alege Uniunea Europeană. Iată cum explică această scădere a atracției UE analistul politic Igor Boțan, care face parte din grupul de experți ai barometrului.
Cei care au guvernat țara și s-au numit partide pro-europene, deci au făcut un mare diserviciu Republicii Moldova, de fapt au subminat vectorul european. Este pentru prima oară când constatăm din acest sondaj că diferența dintre cei care vor integrare euroasiatică și integrare europeană deja este de aproximativ 20%. Deci 20% deja este dramatic din punctul meu de vedere.
Întrebați unde cred că nivelul corupției este mai înalt, 42% au spus că în Rusia, de două ori mai puțin în Uniunea Europeană. Dintre liderii internaționali de cea mai mare încredere în rândul moldovenilor se bucură președintele rus Vladimir Putin. Deși în scădere cu circa 10% față de anul trecut, încrederea în Putin rămâne una ridicată, 60%. Liderul de la Kremlin este urmat la mare distanță de cancelarul Germaniei Angela Merkel, președintele României Klaus Iohannis și cel al Statelor Unite Barack Obama. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Kiril Gaburici a promis ieri că membrii guvernului vor afla degrabă ce cuprinde raportul alcătuit de o firmă străină asupra situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Nu este limpede dacă autoritățile vor și da publicității așa numitul raport Kroll. Așa că Liliana Barbaroșie a încercat să afle ceva despre el de la cel care era șeful guvernului când au avut loc faptele incriminate, anume Iurie Leanca.
Criza și furtul din sectorul bancar a fost de asemenea amplitudine, încât fără a cunoaște ce s-a întâmplat acolo, cine a furat banii, care sunt instituțiile responsabile pentru faptul că nu au și au mandatul corect. Acum recuperăm cel puțin parțial resursele și cum ieșim în mod special din situația asta, astfel încât sistemul bancar să fie unul mai solid, unul previzibil, unul nevulnerabil nici la șocuri interne, nici la cele externe. Deci fără a găsi răspunsul la aceste întrebări, noi nu avem șansa să pretindem să fim respectați nici de proprii cetățeni, nici de parteneri din afară. Ceea ce am pornit atunci prin atragerea acestei companii de investigație, Kroll, să fie dus la capăt. E absolut nevoie să facem acest lucru, altfel încă o dată mă tem că își vor pierde speranța toți în viabilitatea acestui stat.
Ați sugerat recent într-un interviu, dacă v-a citat presa corect, că tocmai pentru că ați cerut această anchetă ați fost înlăturat din actul guvernării. De asta vă întreb, de ce cei care v-au înlăturat și se află acum, continuă să se afle la putere, ar permite să se ducă această anchetă la capăt, să se facă lumină în toate lucrurile, să se elucideze, să se pedepsească cei care sunt vinovați?
Am spus că nu e exclus că asta a fost un motiv. În ceea ce privește de ce ar fi interesați, eu nu știu cum își formulează ei interesul, dar ceea ce știu eu este că există o mare presiune atât din partea societății, cetățenilor Republica Moldova, și la fel de mare presiune din partea partenerilor noștri să se afle adevărul și să se facă lumină pe acest subiect. Fără a avansa pe acest subiect și pe toate domeniile la care m-am referit anterior, nu vom putea avea sprijin nici financiar, nici politic din partea partenerilor din afară. Și sunt convins că nici cetățenii nu vor mai avea încredere în plasa respectivă.
Se pare că nu Kroll se va ocupa de partea cea mai importantă, ca să zic așa, anchetei, cea care să găsească banii furați și să ajute autoritățile să-i recupereze. Cel puțin ministrul economiei parcă sugera într-un recent interviu că se va face din nou concurs și o altă echipă de investigație se va ocupa de asta. De ce? De ce ar fi interesate autoritățile ca nu Kroll să se ocupe de întreaga anchetă?
Deci este adevărat, e nevoie, vă spuneam, de o nouă licitație în baza unor termeni de referință care se vor baza în mod special pe ceea ce au constatat deja în raport Kroll. Din păcate nu știu ce e în acest prim raport, dar din punctul meu de vedere ar fi o greșeală să nu fie selectată în mod special Kroll. Noi nu avem nevoie aici de companii de audit. Noi avem nevoie de o companie cu o reputație ireproșabilă, cel puțin asta știu despre Kroll și așa ne-au recomandat nouă această companie, partenerii noștri din sănătate. Deci avem nevoie de companii cu capacitate de investigare și cu capacitate de recuperare acestor active.
A fost Iurie Leancă în dialog cu Liliana Barbaroșie. Curtea Constituțională a menținut astăzi pedepsele penale în cazul funcționarilor care se fac vinovați de îmbogățire ilicită și dreptul de a le confisca averile care nu pot fi justificate. În schimb, a declarat neconstituționale mai multe articole din legea care permitea testarea integrității funcționarilor publici, o decizie care blochează punerea în practică a acestei norme. O relatare de la Diana Răileanu.
Mecanismul de testare a integrității permite Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate de a tenta cu mită funcționarii publici pentru a le testa astfel incoruptibilitatea. În lista funcționarilor care urmau a fi supuși testării integrității se regăseau însă și judecătorii, inclusiv cei de la Curtea Constituțională. Anume această prevedere a fost contestată de Partidul Comuniștilor sub pretextul că nu ar oferi destul garanții că testarea nu va fi folosită ca instrument de intimidare a judecătorilor. Numai că, în decizia sa, Curtea Constituțională nu a făcut referire la prevederea care îi vizează pe magistrați, ci a declarat neconstituționale toate articolele din lege care ar fi permis punerea în practică a normei, indiferent că în raport cu magistrații sau doar cu funcționarii. Cel puțin așa evaluează consecințele verdictului curții vicedirectoarea Centrului Național la anticorupție, Cristina Țărnă.
Dacă ne uităm pe conținutul articolelor care au fost invalidate, devine clar că testarea integrității profesionale foarte probabil că a fost blocată în întregime această activitate. Pentru că sunt prevederi care țin de însuși mecanismul de desfășurare a testelor, ori acest mecanism a fost declarat astăzi în afara cadrului constituțional. A fost declarat neconstituțională și consecința obligatorie a testului de integritate de concediere în cazul în care se constată implicarea în acte de corupție. Mecanismul la moment este blocat.
Vicedirectoarea CNA a mai lăsat să se înțeleagă că decizia Curții Constituționale a venit într-un moment nepotrivit, tocmai când mecanismul a început deja să dea rezultate și când urma să înceapă sancționările. Ori testările efectuate de angajații centrului în perioada august-decembrie 2014 arată că jumătate dintre funcționarii testați au acceptat mita, iar cealaltă jumătate, deși nu a acceptat-o, nu a raportat instituțiilor specializate tentativele de a fi mituiți așa cum prevedea legea. Testarea integrității face parte dintr-un pachet de 6 legi anticorupție adoptat la începutul anului trecut și care promovează toleranța zero față de corupție. Ca urmare a adoptării acestui pachet, Republica Moldova a beneficiat de o susținere importantă din partea Uniunii Europene, inclusiv 60 de milioane de euro până în 2016 pentru reformarea sistemului de justiție. În opinia președintelui Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf, decizia de a bloca mecanismul de testare a integrității funcționarilor publici ar reprezenta un pas înapoi în lupta împotriva corupției asumată de autorități.
În primul rând, aceasta este singura lege care asigură un efect de prevenire a corupției, asta este unul, și o singură lege care din acest pachet mare, da, care targetează în special serviciul public, angajații publici, pentru că în zona aceasta avem foarte multe fenomene negative, cum ar fi intransparență, cum ar fi influențele necorespunzătoare din afară, serviciul public din partea politicienilor, din partea mediului economic. Problema este evidentă pentru toată lumea. Sigur că este un pas înapoi, pentru că instrumentul a fost invalidat. În sensul acesta, noi ne-am oprit. Această staționare va însemna nu altceva decât mersul înapoi, pentru că celelalte țări o să meargă înainte, dar noi o să staționăm o perioadă foarte lungă de timp.
Sergiu Ostaf mai constată că după decizia Curții Constituționale, Parlamentul urmează să revadă legea privind testarea integrității publice, proces care ar putea fi unul de lungă durată. O altă sesizare examinată astăzi de Curtea Constituțională, care la fel s-a referit la măsurile menite să diminuieze corupția din sistemul public, a fost respinsă de magistrați. Astfel se mențin pedepsele penale în cazul funcționarilor care se fac vinovați de îmbogățire ilicită și dreptul de a le confisca averile obținute prin corupție. De asemenea, este prevăzută și confiscarea averilor care, așa cum se întâmplă deseori, sunt ascunse pe numele părinților, prietenilor sau soției, desigur dacă se demonstrează că acestea au fost obținute ilegal. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Bodnaru despre mai multe evenimente politice din ultima vreme.
Ceremonia de inaugurare a Irinei Vlah în funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, la câteva zile de la demararea campaniei pentru alegerile locale, pune mai acut ca niciodată în fața partidelor politice chestiunea includerii femeilor în competiția pentru adjudecarea unor fotolii de primar sau de consilieri. Exemplul Irinei Vlah, promovată de Partidul Socialiștilor, este unul convingător în acest sens, mai ales că a câștigat din primul tur, un fapt fără precedent în istoria politică a Republicii Moldova.
Nimeni n-a contestat victoria Irinei Vlah, care și-a luat mandatul din primul tur. Dar oricine este în drept să se întrebe dacă Irina Vlah a câștigat scrutinul grație carierei sale de politician sau pentru că a avut sprijinul consistent al socialiștilor. Dumneavoastră, cum vi se pare?
Fără niciun dubiu, mesajul electoral al socialiștilor, cu accentul pe aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică și respingerea proiectului european al Republicii Moldova, a atras votul masiv al votanților găgăuzi și s-ar părea că, din această perspectivă, personalitatea Irinei Vlah a contat mai puțin, deși totodată Vlah a putut să cucerească alegătorii găgăuzi prin tinerețea și șarmul personal.
După victoria din Găgăuzia, socialiștii, după cum se vede, sunt hotărâți să mizeze în continuare pe factorul feminin, înaintând candidatura Zinaidei Greceanei la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Care sunt prognozele dumneavoastră?
Primăria Chișinăului a fost și rămâne miza principală a alegerilor locale. De la primul primar ales în mod democratic, profesorul universitar Nicolae Costin, Chișinăul a fost condus aproape fără întrerupere de reprezentanți ai forțelor democratice, chiar dacă guvernarea la nivel național era exercitată de partide cu reflexe totalitare. În bătălia electorală pentru primăria capitalei, linia de demarcație va rămâne aceeași. În aceste condiții, nu factorul feminin sau masculin va conta, ci angajamentul politic al pretendenților.
Pe măsură ce ia turații campania, vom auzi și auzim deja constatări că funcția de primar, mai cu seamă cea de primar general al capitalei, nu este neapărat o funcție cu responsabilități politice, ci este sau ar trebui să fie una cu responsabilități administrative de gestionare a patrimoniului, etc. Ca să urmeze o concluzie retorică, ghilimele, oare locuitorii Chișinăului nu-și doresc înainte de toate un bun gospodar la primărie? Semn de întrebare și ghilimele închise.
Sigur că își doresc și un bun gospodar și un bun administrator, pentru că își doresc cu toții să se bucure de buna rânduială și de frumusețea unei capitale europene, dar așteptările unei mari părți a chișinăuienilor nu se rezumă doar la aceasta. Alegătorul capitalei, așa cum s-a atestat până în prezent, este un cetățean conștient al cetății, un om care realizează rolul de locomotivă a prefacerilor economice și democratice care îi revine Chișinăului. În asemenea circumstanțe, ține de partidele politice democratice să promoveze personalități puternice care nu numai să le asigure un scor bun în alegeri, dar și să continue opera primarilor democrați de până acum, deoarece capitala este urbea în care culoarea politică contează.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru. Când un oficial guvernamental deține împreună cu un oligarh o companie care îi aduce dividende și când deciziile pe care le ia în calitate de oficial aranjează tocmai compania respectivă, asta se numește conflict de interese. În Ucraina însă lucrurile sunt mai relative. Relatarea corespondentei Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Katia Garcinska, este rezumată de Oana Serafim.
În mijlocul acestei dispute se află ministrul adjunct al energiei Ihor Didenko, despre care s-a descoperit recent că deține împreună cu miliardarii Ihor Kolomoisky și Gennady Boboliubov o firmă care s-a dovedit a fi foarte profitabilă, Ucran Transnaft. Întrebat de corespondenții Europei Libere dacă nu ar fi cumva vorba despre un conflict de interese, știind că firma acționează în același domeniu în care, în calitate de oficial guvernamental, trebuie să ia decizii ministrul adjunct, el a răspuns fără prea mare ezitări, în scris că nu și că, cităm, în calitate de ministru adjunct al energiei și cărbunelui ader la legislația anticorupție a Ucrainei. Relațiile dintre Ihor Didenko și oligarhul Igor Kolomoisky, personaj extrem de controversat și fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, sunt și ele subiect de îngrijorare. Kolomoisky, reamintim, este unul dintre cei mai bogați ucrainieni, cu avere estimate de revista Forbes anul acesta la peste 1 miliard 300 de milioane de dolari și a fost un aliat al președintelui Petro Poroșenko până la demiterea lui luna trecută. Serghei Leșenko, deputat al blocului președintelui Poroșenko, spune că relațiile dintre ministrul adjunct al energiei și Kolomoisky sunt trainice și de mult timp și că măsuri aprobate de ministru au fost în favoarea afacerilor lor comune.
Didenko був багато років представником Kolomoisky-го в тому числі.
Didenko a fost reprezentantul lui Kolomoisky ani de zile, inclusiv la compania NAC, cu legături istorice cu Kolomoisky și Boboliubov. El a fost unul dintre cei care au pregătit acordul de privatizare pentru a fi semnat și asistat la întregul proces. În aceste condiții, de ce ministrul energiei și cărbunelui Volodymyr Demșcin nu l-a demis deja pe adjunctul său? Colegii noștri l-au întrebat.
По Игорю Диденко, хотел уточнить, ваш заместитель, почему вы его не уволили? Он был назначен еще до вас.
Nu.
Ce interes o
nu poc șo, ia poc șo n-a șocat.
Vreau să verific de ce nu l-ați demis încă pe Igor Didenko. El a fost numit înainte de dumneavoastră, al cui joc face el? Nu am găsit o persoană mai bună decât el ca să-l înlocuiască, dar căutați o astfel de persoană, a întrebat corespondentul Europei Libere. Bineînțeles, dar nu am găsit încă pe nimeni mai bun. De aceea el este încă în funcție. Întreaga discuție legată de acest caz este reprezentativă pentru o situație mai răspândită și mai complicată în Ucraina, și anume efortul autorităților de a impune domnia legii și de a curma legăturile periculoase între politicieni și oligarhi, între politică și lumea afacerilor, nu întotdeauna legale. Situația se complică și mai mult, pentru că mulți dintre cei mai bogați oameni de afaceri ucrainieni au afaceri și în media, controlând importante canale de televiziune. Într-un interviu cu propria televiziune 1 plus 1, Kolomoisky se lamenta că în politica ucraineană nu poate exista fair play. Or, fair play-ul în politică începe acolo unde politicienii renunță la afacerile lor în momentul în care preiau funcții oficiale. Cel puțin așa se întâmplă în democrațiile consolidate. Și așa susține și avocata Olena Șcerban, de la Centrul de Acțiune Anticorupție de la Kiev. Ea spune că Didenko ar fi trebuit, potrivit legislației în vigoare, să își transfere toate drepturile de proprietate ale companiilor sale unor persoane terțe, imediat după ce a preluat funcția în mai 2014.
A fost Oana Serafim. Cum evoluează demersul președintelui Barack Obama vizând contracararea opoziției din Congres la recentul acord cadru încheiat cu Iranul cu privire la programul nuclear al țării, este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În condițiile în care Germania și-a manifestat inițial îngrijorarea în legătură cu capacitatea administrației americane de a contracara opoziția din Congres cu privire la acordul cadru încheiat cu Iranul, secretarul de stat John Kerry și-a exprimat convingerea că acordul va rezista. După ce președintele Obama a acceptat un compromis cu Congresul, Kerry s-a deplasat în Germania pentru a-și informa colegii din grupul celor 7 cu privire la evoluția situației. 4 dintre membrii grupului, Statele Unite, Germania, Franța și Marea Britanie, au fost angajați în negocieri cu Iranul alături de Rusia și China. Acordul cadru încheiat de Iran prevede că această țară să mențină doar un program nuclear cu aplicații civile, în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Așa cum președintele Obama a spus în ultimele zile, răspunzând scepticilor, înțelegerea este una cadru și urmează să se materializeze într-un acord până la 30 iunie și doar atunci se va putea vedea dacă prevederile sunt sau nu compatibile cu interesele americane de securitate. Numai că Congresul dorește să aibă un cuvânt de spus în legătură cu acel acord. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că Iranul acceptă doar un acord care duce la ridicarea sancțiunilor și că este angajat în negocieri cu cele 6 guverne, nu cu Congresul american sau cu elementele dure din forul legislativ. Kerry a spus europenilor conform unor surse care au asistat la convorbiri, că deși Barack Obama a acceptat un rol pentru Congres, această concesie îi dă practic mână liberă să negocieze un acord. Interpretarea este că dacă înțelegerea cu Congresul nu era satisfăcătoare, atunci administrația Obama nu ar fi spus da. Casa Albă a acceptat un proiect de lege care oferă Congresului autoritatea de a analiza orice acord nuclear cu Iran. Pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Presa de la București abordează astăzi, printre altele, atacurile informaționale pe care le-ar pune la cale Rusia împotriva mai multor țări, inclusiv România. Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei rezumă articolul publicat pe blogurile Financial Times de George Maior, fostul director al Serviciului Român de Informații. Maior avertizează acolo asupra războiului informațional declanșat de Rusia la adresa Occidentului și apreciază că Uniunea Europeană și NATO trebuie să adopte o nouă strategie de securitate. Fostul șef de serviciu secret mai spune că, deși se întețesc atacurile informatice la adresa Statelor Unite și a statelor europene, ținta liderului rus Vladimir Putin sunt mai ales statele mai mici din vecinătatea Rusiei. Putin urmărește, cităm, subminarea și destabilizarea guvernelor alese democratic în țările vecine, pentru a câștiga acolo influență politică, economică și strategică. Am încheiat citatul. Din 2000 încoace, se mai spune în acest articol, structurile diplomatice și militare ale Rusiei au fost regândite pentru a încorpora agenți de spionaj la vârf și constituie acum coloana vertebrală a unei noi și moderne amenințări adresate Occidentului, adaugă fostul director al SRI, citat în Evenimentul Zilei. Intervenția sa în publicația britanică reamintește că mai multe țări europene, între care Marea Britanie, Polonia și România, au avertizat asupra pericolului legat de Rusia, însă măsurile au fost mai degrabă palide. Această situație nu mai poate continua, scrie George Maior. Se impune o reacție robustă și coerentă. O nouă strategie de contrainformații ar fi primul lucru de făcut, ar fi apoi nevoie de o mai bună conștientizare a amenințării în sine și de măsuri care să readucă Rusia la respectarea dreptului internațional și a normelor diplomatice specifice secolului 21. Strania ofensivă antijustiție a fostului președinte român Traian Băsescu stârnește cel puțin consternare și dezaprobare în rândul comentatorilor de presă. Andreea Pora folosește în revista 22 cuvinte chiar mai dure, spectacol grotesc și jalnică piruetă. Cităm, Băsescu, prăbușindu-se zgomotos și dezarticulat în praful din piața publică, sub privirile oripilate ale foștilor săi susținători, este cea mai dulce răzbunare pentru adversarii politici. Autoarea acestui articol constată că, între justiție și fostul ministru Elena Udrea, Băsescu a ales-o pe Elena Udrea. Din vina ei ar fi făcut pustiu în jurul lui în ultima parte a celui de-al doilea mandat, de aceea a rămas singur și a pus adesea în situații stingheritoare pe cei care l-au susținut cu tărie, mai ales în perioada referendumului de suspendare din 2012. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directoarea Expresului din Ungheni.
Mare bucurie pentru credincioșii din Costuleni, raionul Ungheni. Pentru prima dată în istoria satului, focul Haric a fost adus aici de peste Prut, de la metropolia din Iași. O spun cu toată certitudinea, e un eveniment cu adevărat istoric atât pentru sat, cât și pentru raion, dar și pentru Republica Moldova. E o premieră absolută, a declarat pentru Expresul parohul bisericii, părintele protopop protoiereu Anatole Sârghe. Deja a devenit o tradiție că anual, primăvara, locuitorii satului Milești, raionul Nisporeni, se întâmpină nou ciclu al naturii cu responsabilitate față de protejarea mediului înconjurător, vorba primarului Petru Leucă. Acum 4 ani au curățit râpa satului, drumurile, locurile publice, fiind adunate per total 24 de mașini cu deșeuri vegetale, sticle de plastic, pungi, hârtie. În următorul an, primăvară, au fost adunate și scoase din localitate 16 mașini cu deșeuri. Anul trecut au fost doar 4 mașini, semn că lumea devine mai responsabilă și în anul curent mileștenii urmau să iasă la curățenie generală a satului lor. Doar de 10 minute au nevoie ca să ajungă de la Iași la Ungheni. Este vorba de elicopterul SMURT care poate fi solicitat în caz de urgență în orice punct a Republicii Moldova. Săptămâna trecută a fost solicitat și la Ungheni, dar nu pentru a interveni urmarea unui accident, ci pentru exerciții de simulare. Potrivit șefului Direcției Situații Excepționale Ungheni, Oleg Beșceac, aeronava SMURT are posibilitatea să aterizeze la Ungheni în mai multe locuri, și în Piața Independenței, și pe Stadionul Rășinesc sau chiar pe traseu.
A fost Lucia Bacalu, directoarea Expresului din Ungheni. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.